Kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju nedeljske kmetijske oddaje. Združenju kmečkih sirarjev Slovenije je letos zaupana organizacija Mednarodne konference Evropskega združenja kmečkih in obrtniških sirarjev, načrtujejo pa tudi Festival slovenskih sirov. Na Radiu Ognišče smo se odločili predstaviti uspešne zgodbe nekaterih slovenskih kmečkih sirarjev. Danes bomo predstavili zgodbo Janeza Škrjanca, sprejel nas je na svojem domu.
Lepo pozdravljeni, smo na kmetiji Škrjanec, v Čužni vasi smo doma, to je nekje v osrčju Dolenjske. Naša pokrajina je precej razgibana, hribovita, smo pa nekoliko odmaknjeni od večjih naselij, nasploh pa se nam zdi kar v redu tukaj. Pogoji kmetovanja nam ne omogočajo neke, bi rekel, intenzivne pridelave in proizvodnje, oziroma je tudi nesmiselno osiliti v neko intenzivno proizvodnjo, ker so pogoji za kmetovanje nekoliko težji.
No pa nam morda zdaj predstavite to vašo kmetijo. Kdo vse živi na kmetiji in tudi dela na kmetiji in s čim se vaša kmetija ukvarja?
Na kmetiji živimo tri generacije, se pravi moji starši, medva ženo in majni otroci. No, skupaj nas je 7 na kmetiji. Starša sta sicer v pokoju že, ampak sta še vedno aktivna na kmetiji. Mi dva ženo sva zaposlena doma na kmetiji, pa tudi imamo še, v sirarni imamo pomoč 3 sodelavcev. Naša glavna panoga kmetije je živinoreja, prireja mleka. V hlevu imamo okoli 30 krav molznic in še približno 30 živali, mladih živali za pleme. Mleko kot osnovna surovina, katerega pridelamo, ga potem tudi v naši sirarni v večji meri predelamo in potem prodamo končne produkte. Bi pa še omenil to, da je naša prireja mleka senena, se pravi, da pri krmljenju naših živali ne uporabljamo nobene silaže, no? Tako da je tudi kvaliteta mleka in tudi končnih produktov boljša.
S čim se je kmetija v preteklosti ukvarjala od nekdaj, samo z živinorejo ali ste dejavnosti na tej kmetiji tudi prilagajali?
Obstoj naše kmetije sega kar precej daleč nazaj, že kar nekaj generacij, ne vem, 7, 8. Vedno so se ukvarjali z živinorejo, svoj čas so tudi sejali precej poljščin, žito za moko je bilo zelo cenjeno. Ne nazadnje, pa tudi moja starša sta se ukvarjala samo z prirejo mleka. No? Se pravi, osnovna dejavnost na kmetiji je bila prireja mleka in prodajali tega v zadrugo oziroma mlekarno.
Pa je bilo vedno z zaslužkom od kmetije mogoče tudi preživeti ali je bil kdo od vas kdaj zaposlen?
Moja mama je bila sicer ves čas zaposlena v bližnji tovarni. Drugače pa načeloma kar večina, bi rekel, kmetije si živela od kmetijstva. Danes pa tudi, no, povsem samo od kmetijstva se živimo.
Vi ste prevzemnik te kmetije, je bila težka odločitev za to, da nadaljujete tisto, kar so starši začeli oziroma da ohranjate kmetijo?
Težka odločitev, ne vem, zato sem se odločil. Kmetijo sem prevzel pred dobrimi 10 leti. Sem pa po študiju živilstva in prehrane, sem ostal doma na kmetiji in nekako smo začeli razmišljati o predelavi mleka, se pravi o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. No in kot sem omenil, po študiju živilstva in prehrane smo tudi odprli tole sirarno pri nas na kmetiji in smo začeli s predelavo mleka.
Rekli ste, da imate zdaj tudi pomoč drugih sodelavcev. Kako je bilo na začetku? Verjetno je to raslo počasi.
Ja, seveda. Na začetku so bile stvari nekoliko bolj zapletene, težke, kajti neke prakse v sirarstvu jaz nisem imel. Čeprav imam sorodno izobrazbo, ampak med študijem pač prakse ni. No. Bilo je kar nekaj težav s tehnologijo v predelavi mleka, predvsem z Z urejenimi siri, s tem je največ težav bilo, ampak sčasoma smo stvari in postopke usvojili, tako da zdaj lahko rečem, da imamo kar nekako dokaj konstantno kvaliteto naših izdelkov, kar je pa možno edino le z znanjem, s prakso in tako naprej.
Tudi s kakšnim dodatnim izobraževanjem?
Ja, udeležil sem se kar nekaj raznih sirarskih tečajev, v glavnem preko Združenja kmečkih sirarjev, kjer smo tudi učlanjeni. Tečaji so bili v tujini in tudi pri nas, pa mislim, da v prihodnem tednu grem spet na enega. Upam, da bomo kaj pametnega in koristnega zvedli.
To pomeni, človek ne sme zaspati, vedno je treba nadgrajevati znanje in širiti to znanje?
Ja, seveda. Če te enkrat nove stvari ne zanimajo več, potem se mi zdi, da ni več tazga razvoja.
Omenili ste Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Ste vi našli njih ali oni vas, kako je prišlo do tega sodelovanja in kdaj?
Jaz sem se včlanil v Združenje kmečkih sirarjev kar na začetku tele naše sirarske poti. Nekako se mi je zdelo, da lahko dobiš kakšne informacije, tam razne povezave do ljudi, išče znanje in ravno v tem združenju so včlanjeni sirarji, ki ti lahko tudi kdo kaj morda pove, kaj koristnega.
Bi za naše poslušalce lahko razložili, kaj to pomeni, da ste kmečki sirarji?
V bistvu kmečki sirarji smo manjši sirarji. Ne? Delo oziroma sama proizvodnja je predvsej butična, majhna in tudi same tehnologije so podobne, kot so bile včasih. Ne? Tradicija sirarstva oziroma osnova sirarstva se ne spremenja. Kmečki sirarji predelujemo ponavadi lastno mleko ali pa od kakšnih bližnjih kmetij. Se pravi, to mleko ne potuje po celi Sloveniji ali pa po polovici Evrope in tako naprej.
Koliko sirov ste izdelovali na začetku, kako ste začeli in koliko vrst izdelkov imate in na kakšen način to širite oziroma?
Ja, sprva smo izdelovali le nekaj artiklov, no? In sicer jogurt, skuto, pa poskušali smo z kakšnimi svežimi siri. Malo kasneje smo pa tudi začeli izdelovati te zorjene sire, ki pa so nam recimo povzročili nekaj preglavic svoj čas.
Nam zaupate, katere so te preglavice?
Tja, glede na to, da nemaš izkušen, je to v bistvu težko ugotoviti, če se ti pri sirih pojavljajo kakršnikoli napake, je to težko ugotoviti, odkje napaka izvira. Ne? Recimo, zelo težko je tudi ugotoviti, pri kakšnem napihovanju sirov, sir se ti v zorilnici po enem mesecu ali dveh se ti začne napihovati, se pravi, preden bi šel v prodajo, se ti začne kvariti. In iščeš razloge in razloge moraš najdeti od na tisti dan, ko si sir izdeloval, se pravi, za dva meseca nazaj. In to je, na začetku je to kar bilo težko, no. Ja, kot sem omenil, tole pozno napihovanje sirov je povezano z bakterijami Clostridii. Te bakterije ponavadi dobro uspevajo v silažah. Ne? Takrat smo tudi mi še krmili silažo na začetku te naše sirarske poti. Sčasoma smo pa prišli na, smo opustili silažo, se pravi, da krmimo samo seno pa pašo. No in tudi teh težav s Clostridii je počasi bilo manj oziroma jih ni več.
Kaj ste naredili s takimi siri? Ste jih zavrgli ali so uporabni za kakšen drug namen?
Ja, marsikdaj se je gnojni kop povečeval, ko smo jih mogli stran metati.
Ja, to je kar težka odločitev.
Ja, težka, ampak edina pravilna, ker sir z nekoliko slabšo kakovostjo ne smeš ponuditi strankam, no. Ne smeš. Slabega sira ne smeš prodajati.
Enkrat prodaš slab sir, ne pridajo več?
Recimo, no, vsej kakšni, bi rekel, redne stranke tudi razumejo, da ni to tako enostavno sirart in sploh, ko smo bili na začetku poti, se mi zdi, da pač ljudje razumejo, no, določeni ja, ampak Če je pa sir le preslab, pa absolutno mora iti stran.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Kmečki sirar Janez Škrjanec, ki smo ga obiskali na njegovem domu, nam je med drugim predstavil nekatere svoje izdelke.
V pogovoru sirari sem slišala, da pravzaprav nikoli ne moreš narediti popolnoma enakega sira, da se siri razlikujejo celo glede na letni čas, v katerem nastanejo.
Ja, postopki niso tipizirani, avtomatizirani, kot so v večjih mlekarnah, tako da se tukaj lahko nianse sirov spreminjajo s časoma, med letnimi časi. Ja, kot ste omenili, tudi sestava mleka je drugačna, recimo po zimi ali pa spomladi, poleti, ko je paša. Lahko menim tudi pri drugih izdelkih, se lahko pozna pri maslu. Barva masla je popolnoma rumena med letnim časom, poletnim. Tako, vse pa poskušamo držati, ne? In to je odraz morda znanja, prakse, kvalitete, da čim bolj držiš enako kvaliteto izdelkov. Da stranke ne dobijo enkrat tak sir, enkrat tak jogurt, za vsako drugačnega.
No, če zdaj nekoliko predstavite svoje izdelke, morda začneva kar z zorjenimi siri.
Izdelujemo kar nekaj različnih zorjenih sirov. V bistvu najbolj klasičen ali pa tudi najbolj prodajen je poltrdi zorjeni sir. Ta sir zori približno 3 mesece, potem ga prodamo. Je bolj blagega okusa, tudi recimo mlade družine takega sira pokupijo največ, ki ga tudi otroci najraje jejo. Potem imam še kakšne sire z raznimi začimbami, kakšen pekoč sir. V ponudbi imamo tudi dimljeni sir, katerega tudi sami dimimo na tradicionalni način z suhimi bukovimi drvmi. Zadnje čase moram reči, da smo kar dober izpeljali tehnologijo sira z očesi, se pravi sir tipa Emmentalec oziroma Masdamer. S tem sirom smo tudi kar imeli nekaj težav v bistvu. Okus sira je bil vedno zelo podoben, izgled lepe lukne narediti, pa pač ni tako enostavno. No.
Pa nam zaupate, kako pa res nastanejo te luknje v siru?
Sir je po tehnologiji nekoliko bolj zahteven, tudi zori v dveh, se pravi, potrebuje 2 različni zorilnici, ne? Vse ti ostali siri, ko sem jih prej omenil, zorijo v eni zorilnici, ta pa potrebuje še eno dodatno, no? Se pravi toplo sobo, toplo zorilnico, v kateri je okoli 20 stopinj, no, in v tem siru so tudi dodane propionske bakterije, ki v tej topli zorilnici oživijo in začnejo proizvajati plin CO2, kateri se zbira v mehurčke, no, in to potem na prerezu sira zgledajo te lukne.
Kako pa izbirate začimbe? Na kakšen način se odločate za nove okuse sirov?
V bistvu zdaj prav novih tipov začimb ne uporabljamo. Odločili smo se že bolj na začetku sirarske poti naše, smo se odločili, da bomo delali sir z zelišči. V teh zeliščih je noter petršilj, česen, čebula, poper. Potem imamo še sir s poprom, v tej mešanici je noter zeleni poper, rdeča paprika pa ingver. S časoma smo pa še dodali v ponudbo nekoliko pikanten sir, in sicer sir s čilijem. Pa zaenkrat nemamo načrtov, da bi kakšni novi začimbi začeli noter dajati.
Stranke, ki pridejo po točno določen sir, tiste, ki se vračajo, seveda, jim je prav nek določen okus všeč ali kako izbirajo te sire?
Več ali manj se mi zdi, da stranke potem jemljajo ene niste sire ali pa podobne. Ko se navadi na nek okus, ki jim ustreza, se mi zdi, da tudi ta sir potem največkrat vzamejo in kupijo.
radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
No, če se pa premaknemo na bolj sveže izdelke, v ponudbi imamo tudi paleto jogurtov, se pravi navadni jogurt, pa različne sadne, potem imamo različne vrste skute, sladko smetano, kislo smetano, maslo domače, kakšne skutne namaze, imamo še mladi sir, se pravi sir, ki se ne zori, in pa sir za žar.
Kakšna je razlika mladi sir in sir za žar?
V samem postopku izdelave pač sta se ti dva sira popolnoma različna. Oba sta sicer sveža, ki se ne zorita, ampak ta mladi sir ponavadi ljudje jejo kot svežega ali ga na kakšne solate narežejo ali ga samega kot samega jejo. Ta sir za žar pa ponavadi popečejo ali na žaru ali pa v ponvi.
Se zelo razlikuje postopek, da naredite kislo smetano ali pa jogurt?
Seveda. Da izdelamo jogurt, potrebujemo mleko, katerega segrejemo skoraj do vrelišča, skoraj da zavre. Potem to mleko ohladimo in dodamo jogurtovo startersko kulturo. Se pravi, dodamo v mleko dodamo bakterije, ki med fermentiranjem mleko spremenijo v jogurt. Pri kisli smetani pa stvar nekoliko drugačna. V prvi vrsti potrebujemo posnemalnik, to je naprava, ki smetano loči od mleka. Ne? Se pravi, ko mleko polnomasno nalijemo posnemalnik, dobimo ven dve različni tekočini, in sicer ena je posneto mleko, ki je praktično brez maščob, druga, ta tekočina oziroma živilo je pa smetana. Ta smetana je precej gosta, močna, ima precej več maščob kot recimo te trgovinske, če se lahko tako izrazim. To smetano potem tudi moramo zakisati. Se pravi, ravno tako dodamo neke bakterije, mlečno-kislinske, ki smetano zakisajo. Rok trajanja je nekoliko daljši kot pri sladki smetani, kajti ta kislina, ki so jo bakterije naredile, izdelale, ščitijo smetano pred kvarom.
Nam predstavite zdaj še druge izdelke?
Imamo ponudbi tudi zorjeni kozji sir. Kozji mleko pač dobimo od našega soseda, v sosednji kmetiji, s katero dobro sodelujemo. Z kozjega mleka izdelujemo jogurt, potem skuto, mladi kozji sir, se pravi ta mehki mladi kozji sir, in pa zorjeni kozji sir. Recimo jogurt je bolj tak blag, ni bolj mehke strukture je, ker tudi mleko kozje je bolj ima manj maščob, ima manj beljakovin v primerjavi z kravjim mlekom.
Pa je povpraševanje večje po kravjem ali kozjem mleku oziroma izdelkih?
Ja. Povpraševanje je po kravjih izdelkih seveda večje. Tudi na začetku naše sirarske poti smo začeli predelovati kravje mleko in tudi bolj smo poznani po kravjih izdelkih. Zdaj zadnje leto smo pa še v ponudbo dodali to kozje mleko oziroma kozje izdelke. Ampak določeni ljudje tudi iščejo kozje stvari, počasi se krog strank tudi širi. Je pa tako, da na našem dolenjskem koncu, okolišu, je bolj tradicionalen kravji sir kot pa kozji. Morda na Primorskem je zadeva drugačna.
Na katerega od svojih izdelkov pa ste morda najbolj ponosni ali ga imate vi najraje?
Moram reči, da sir z očesi, tale naš, bi rekel, ementalec, mi je nekako trenutno najbolj všeč, oziroma sem tudi skoraj zadovoljen z kvaliteto njega. Ja, v primerjavi z marsikdo tudi poskušal sirarjev narediti sir z očesi, pa moje mnenje je, da le niso vsi tako dobri oziroma tudi vizualni lepi, kot je ta.
Bolinski griči so, moj ljubi
V današnji kmetijski oddaji se pogovarjamo s kmečkim sirarjem Janezom Škrjancem. Povprašali smo ga o investicijah in o odnosu države do kmeta.
Če se nekoliko vrneva v preteklost, rekli ste, da ste začeli s sirarstvom pred 10 leti. Ste najprej kupili vso opremo in začeli sirarjenjem, ali je bilo tisto začetno delo prilagojeno tistemu, kar ste imeli?
Prve serije jogurtov ali pa skute so se naredile na štedilniku v kuhinji. To so bile bolj testne serije. Za resno delo ne moreš delati izdelkov v kuhinji in smo kar se hitro odločili, da smo, bi rekel, za začetek sirarstva, sirarske poti smo kar dost velik objekt renovirali in celotnega spremenili v sirarno. Tako da na začetku, ko smo registrirali obrat za predelavo mleka, smo imeli kar dovolj prostora. Res pa, da opreme ni bilo noter čisto vse, ko bi si človek želel, ampak s časoma vidiš, kakšne so potrebe po urodjih, po opremi in s časoma smo stvari dokupili. To sirarno smo pred 2-3 leti smo to dogradili, pač začelo nam je primankovati prostora na vseh koncih v teh, bi rekel, 5-6 letih, tako da smo se odločili za dozidavo. In v tem novem prizidku imamo večjo hladilnico, pa večjo zorilnico za sir in pa tudi priročno skladišče za embalažo in za vse ostale potrebščine. Kot sem rekel, sprva je bilo prostora dovolj, je res, da takrat sem v sirarni delal pretežno sam. Trenutno pa nas v sirarni dela več, 3-4 in je potreba po prostoru bila nekoliko večja potem. Ja.
To je verjetno velik zalogaj. Ste to uspeli sami ali ste kandidirali na kakšno pomoč?
V glavnem smo kar vse te investicije smo sfinancirali z lastnimi sredstvi. Edino bi rekel, kot mladi prevzemnik sem dobil nekaj te državne pomoči. Tista sredstva smo pa vložili v izgradnjo sineka, no, delno, ampak še vedno smo večino mogli sami zagotoviti sredstva.
Pa se vam sicer zdi, da ima naša država posluh za kmeta ali ne ravno veliko?
Ja, ne vem, no, marsikdaj bi si človek želel drugačnih, bi rekel, prijemov strani države ali pomoči in tako naprej. Preveč, ko so stvari preveč zapletene, zbirokratizirane in ne vem, tudi žal nimam nekega upanja, da se bo to spremenilo na boljše.
Svetovanje pa ste imeli verjetno, so neki normativi, po katerih opremljaš takšne prostore, če ne drugače, potem nekdo zagotovo pride in pogleda, če je vse tako, kot mora biti, si predstavljam.
Ja, glede, pri samem načrtovanju sirarne oziroma prostorov smo dalj delati tehnološki načrt, se pravi, so nam to naredili mlekarski strokovnjaki. Seveda, ko je pa bila sirarna dokončana oziroma primerna za uporabo, je treba ta obrat najprej registrirati. Ne? In to obrat oziroma dovoljenje za delovanje ti izda uprava za varno hrano.
Oni tudi po tem nadaljevanju nadzirajo to delo, pridejo in spremljajo vašo dejavnost ali ne?
O, seveda. To, ki se glih ne zapati, da ne bi prišli v kontrolo, se pravi, teli veterinarski inšpektori pridejo nenajavljeni na pregled same proizvodnje. Po navadi pa imamo pregled nekajkrat letno.
Ste imeli kakšno slabo izkušnjo?
Jah, tudi morda se človek zapomni kakšno tako neprijetno.
Med najinim pogovorom ste kar nekajkrat omenili, da je vaše mleko seneno mleko. Je tudi na tem področju kakšna spodbuda morda strani države? Je kakšno povezovanje med tistimi kmeti, ki se odločate za to seneno mleko?
Mi smo v tej seneni prireji mleka že 6 let. Takrat pred 6 leti praktično v Sloveniji je bilo zelo malo kmetij, mi lahko preštejemo na prstene roke, se pravi takrat je bilo nekaj kmetij, ki so se ukvarjali za to seneno prirejo. Ponavadi so bile to bolj manjše kmetije z nekoliko manj resno proizvodnjo. No. Nekaj teh izkušenj smo si ugledali v Avstriji, predno smo šli v izgradnjo sušilnice za seno. Tam v sosednji Avstriji je ta senena prireja že kar ima kar dolgo tradicijo in tudi precej kmetij je takih, ki se s tem ukvarjajo. Pri nas vidim, da je tudi počasi je nekoliko v porastu število kmetij, ki opuščajo silažo in začnejo krmiti samo senom. So pa ponovadi to kmetije, ki potem tudi tržijo končne produkte. Ali mleko oziroma mlečne izdelke ali pa kakšno meso. Sestava oziroma kvaliteta tega senenega mleka ali pa tudi mesa je sigurno boljša kot pri krmljenju živali z silažo. In to tudi stranke občutijo in to same povejo.
Kaj pa cena? Kako ste zadovoljni s ceno? Bodi si mleka, mlečnih izdelkov, se vam zdi, da je cena na trgu dovolj visoka? Je težko postaviti ceno takšno, da še pokrije vse stroške in je na koncu nekakšen plus, torej, da nekaj ostane?
Ja, žal smo trenutno v nekem takem nezavidljivom obdobju, kjer se trenutno se vse draži od vhodnih surovin, energentov in nekako tudi mi poskušamo slediti temu trendu z nekoliko višjimi prodajnimi cenami naših produktov. Je pa to taka neprijetna tematika, težko je dvigovati cene, ampak vidim, da stranke tudi to razumejo, ker enostavno se vidi, kakšno obdobje je, ne? Da se vse draži in tudi mi ne moremo ostajati z enakimi cenami kot, ne vem, eno leto nazaj ali pa 5 let nazaj.
Če se malo vrneva k vaši družini, imate otroke, kaj pa oni najraje zaužijejo od vaših izdelkov? Kaj imajo najraje?
Kakšne sadni jogurti so jim, bi rekel, zelo ljubina.
Kaj dajete v sadne jogurte?
V sadne jogurte dodajemo sadne pripravke, kupljeni iz Avstrije. V bistvu tak sadni pripravek izgleda kot neka marmelada in bi rekel, so to nekoliko dražje sadne baze, imaš na trgu tudi dosti cenejše, ampak se pač po kvaliteti težko primerjajo s temi, ne. Tudi precej več, na koncu koncov je tudi precej več sladkorje noter v teh cenejših sadnih bazah.
In tako mislim, da sva počasi naredila en pregled vaše dejavnosti, vašega življenja na tej kmetiji. Gospod Janez Škarjanec, jaz se vam zahvaljujem za vašo gostoljubnost. Morda pa imate še vi kakšno sporočilo za naše poslušalce ob zaključku najnega pogovora?
No, tudi jaz se zahvaljujem za tale intervju. Sicer bi pa morda dal misliti slehrnemu potrošniku, da je dobro, da izbira domačo lokalno hrano. S tem se nekako spodbuja kmetijstvo na podeželju, na takih odmaknjenih in bolj hribovitih predeljih. Kajti brez kmeta bo ta pokrajina neobdelana in neprijetna za turiste, za oko nasploh. Pa tudi teli domači mlečni izdelki ali pa nasploh izdelki iz kmetije so, lahko rečem, da so precej bolj kakovostni in tudi do zdravja bolj prijazni kot ceneni masovni produkti.
In to je tisto, s čimer zaključujemo današnjo kmetijsko oddajo. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lepo nedeljo še naprej in nasvidenje.
Hvala tudi vam, nasvidenje.
dveh starih ljubljanskih strih.
Veter tiho je zavil,
obožavše krošnje starih drevic,
spominel naročje vil.
Dveh starih ljubljanskih strih.
Veter tiho je zavil,
prinesel seboj zamolkel ropot stari še koči odmel. Pesem je zade stara Ljubljana, ulice se prepletajo, utrujeno hiše skupaj če pijo, tiho nam zvodbe pravijo. Tisti, ki tu že dolgo živijo, srcu jih hranijo.
Radio Ognišče, vaš poletni sopotnik.
Skupa smita nelačljiva, po dnevu državnosti bo v oddaji Vstani in hodi gost Janez Podržaj, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije.
Vsako vojno mi obsojamo. Smo glasniki miru. Jaz mislim, da smo največji pacifisti na svetu. Pravno vojni invalidi. Ker tisti, ki je enkrat to izkusil, je zaznamovan za vse življenje.
Več pa oddajim nocoj ob 21. na Radiju Ognišče.
Popravi ljubezni očeta in mame otroku dano. Življenje je lepo, čudovito, življenje Božji je dar. Po pameti živeti z glasom mesti, zapoved veli.
Potovalna lekarna.
Vse za zaščito kože.
Prehranska dopolnila.
Naravna kozmetika za zaščito kože pri sončenju.
Zdravila brez recepta.
Pomoč ob prebavnih motnjah.
Vse za osebno higieno.
Ortopedski pripomočki.
In še veliko več v Sanolaborjevih prodajalnah po vsej Sloveniji.
Sanolabor, ko gre za zdravje.
Portorožu na 99,7 MHz.
Kot Božji izvoljenci Bodite usmiljeni i dobrotivi, ponižni, krotki i potrpežljivi. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte med seboj, kakor je Gospod odpustil vam, tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, nad vsem tem pa najbolj ljubezen, vis, ki dela vse popolno, vis, ki dela vse popolno. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogatstvu prebiva med vami. Vsej modro se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi, hvaližno iz srca Bogu prepivajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, nad vsem tem pa najbolj ljubezen, vis, ki dela vse popolno, vis, ki dela vse popolno. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, nad vsem tem pa najbolj ljubezen, vis, ki dela vse popolno, vis, ki dela vse popolno.
Nagovor za današnjo nedeljo je pripravil novomeški škof dr. Andrej Saje. Vabljeni, da mu prisluhnemo.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Odpraviti se na pot. Končalo se je šolsko leto. Nekateri so se že odpravili na počitnice. Ko nekam gremo, se odpravimo na pot, da bi cilj, ki smo si ga zastavili, tudi dosegli. Hodimo zemljsko pot, pa tudi duhovno, o kateri želimo razmišljati danes. Evangelij 13. nedelje med letom pripoveduje o Jezusovi trdni odločitvi, da bo šel na pot proti Jeruzalemu. To je njegova dokončna odločitev. Začel bo pot, ki ga bo vodila v trpljenje in poveličanje, kateri Lukov evangelij namenja kar 10 poglavij. Jezusova pot ni vsakdanja. Šel bo Jeruzalem proti križu in proti veliki noči. Sporočilo, ki ga je pri tem zapustil za našo duhovno pot, je, da ljubezen premaga smrt in je počelo vstajenja. Hodi z nami. Na njegovi poti srečamo tri vrste učencev, ki pa nimajo imen. Evangelist Luka nas tem želi povabiti, da se prepoznamo v enem, drugem ali tretjem učencu in utrdimo svojo odločitev v hoji za njim. Prvi lik Jezusovega učenca je navdušenec. Sam se javi, da bo hodil za njim in mu sledil, kamorkoli bo šel. Jezus ga opozori, pomisli, če mi res hoče slediti. V tem primeru te ne sme skrbeti glede tvoje prihodnosti. Ne sme želeti imeti vsega pod nadzorom. Moraš mi zaupati. To je pogoj, da lahko greš za menoj. Ta pot je tveganje. V drugem primeru je Jezus učenca poklical neposredno. Hodi za menoj. Pričakovali bi, da bo učenec zaradi pozitivne duhovne izkušnje z Jezusom sprejel povabilo in šel za njim. Toda slednji je navezan na preteklo življenje, ki ga ne pusti oditi na pot. Da bi sledili Jezusu in njegovemu nauku, moramo biti svobodni in pripravljeni zapustiti vezi s preteklostjo. To velja še zlasti za duhovniške in redovniške poklice, pa tudi za zakonsko zvezo. Treba imeti pogum in zaupanje ter zapustiti starše, brate ali izvorno družino in se podati k večji ljubezni. V tretjem primeru učenec spontano reče, sledil ti bom. Govori o svojem namenu v prihodnem času. Trenutno še ni pripravljen iti na pot. Morda sploh ne bo šel. Tudi on ima v sedanjosti zelo močne vezi, ki mu preprečujejo, da bi se odločil iti na pot sedaj. Osrednja misel Evangelija klic in tri možnosti našega odgovora nanj. Jezus se na klic odzove in gre. Vabi nas, da tudi mi ne omahujemo in da se zgledujemo po njem. Pot, na katero nas vabi, je usmerjena v oznanjevanje Božjega kraljestva, zato mora biti odločitev trdna in odločna. Odločiti se je treba svobodno in se upreti skušnjavi, da bi dvomili in se obračali nazaj. Tako se konča tudi evangelij, nihče, kdor položi roko na pljuk in se nazaj ozira, ni primeren za Božje kraljestvo.